Virðulegi forseti. Mér ber skylda til þess að segja það að ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir framsöguna en ég var nú samt sem að voru að vonast til þess að þyrfti ekki að koma. Mér langar til þess að spyrja það sem að rökin fyrir hérna stærstu rökinu er kannski sjálfsákvörðunarréttur konunnar og mikilvægi þess að við ráðum því sjálfar hvort og hvenar við ráðum eða barni sem við göngum með. Hefur einhverri konu á árinu 2017 eða 2018 verið neitað fóstureyðingu á Íslandi?